Felly, ar ôl gweld y clip yna o Noson Lansios 4C a chydig am Brydio Gwynfor Evans, ys ar rhywbeth di ysgogi na chi ar
ôl? Wel, ia, jyst di cael yn syni, dwi'n gwir, felly, bod fi ddim di sôn am yr ymbrydio yn y cyd-destun, dwi di sôn yn barod am sefydlus 4C, felly, a wedi anghofio, gyfan gwbl am yr ymdrech, ymdrech Gwynfor Evans yn arbennig, felly, efo'r ymbrydio, felly, achos mae'n deud mwy amdana i, wel, dyna be mae o'n, be mae'n dweud wrtha i ydy, ffasiwn newid oedd yn ymhen ni, felly ynddo, rhwng yn agwedd, di'r mygus, di'r lornus, achos Tryweryn, ac wedyn cefnogaeth lwyraf i, a ffarch mwyaf i Gwynfor Evans wrth ymprydio, felly ynddo, ysdi, ac er bod fi, di bod, dwi'n eitha di'r mygus o deledu fel diwydiant. Dwi'n meddwl bod yna ffasiwn beth. Fatha mae yna farddoniaeth mawr a mae yna gelf mawr yn y byd. Dwi'n meddwl bod yna rioed hyn. Di bod yn rhaglen deledu mawr. Mae nhw'n gyd yn mae yna wacter gweilodol i gynnyrch teledu yn y marn ni, felly ac eto mae o'n mae'n dal i fod yn ddylanwadol iawn, felly ond diom yn bwydo'r enaid wirioneddol, dwi'n teimlo fatha'r celfyddydau eraill, felly ond eto a dwi'n meddwl o beth dwi'n gofio bod Gwynfor Evans i hun yn meddwl bod teledu mor bwysig yn yr ystyr yna, o bod o'n ddylanwadol ynde, bod teledu yn cael effaith ar bobl ynde, a dyna pam bod rhaid cael teledu Cymraeg ynde, ysdi, ac o'n i wedi cael ymwarchwadio o hynny, er yn ddi'r mygus o'r diwydiant teledu hefyd ynde, ysdi, ac dwi jyst yn synnu'n hyn, felly ni, bod fi wedi cael ffasiwn, dwi wedi troi mewn cwta faint 15 mlynedd, ia, o fod yn be o'n i cynt i weld bod Cymru yn heddi gwell, ynddo.